Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem un bun venit la un nou studiu, studiul cu numărul 4, care poartă ca titlu
Personalitatea Duhului Sfânt.
Gazdele dumneavoastră de astăzi sunt
Marius Niță,
Carmen Gavrilă și din pupitrul tehnic
Gigi Predă.
Textul de memorat îl găsim în Ioan 14 cu 26.
Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu.
Observând că în unele locuri din Biblie Duhul Sfânt este descris în termeni impersonali, vânt sau foc, unii au tras concluzia că Duhul Sfânt ar fi o forță divină impersonală. Din punctul lor de vedere, Duhul Sfânt este un fel de curent electric care ne dă energie și nu o ființă, nu o persoană. Dar esențial nu este că pot fi prezentate pasaje care descriu acțiunile sau influențele personale ale Duhului Sfânt, ci faptul că pasajele care susțin personalitatea sa sunt numeroase. Texte de acest fel există și este necesar să le luăm în considerare pentru a ne forma o imagine mai largă despre Duhul Sfânt. Săptămâna aceasta vom studia mai mult despre Duhul Sfânt așa cum El este descris în Scriptură, ceea ce ne va ajuta să înțelegem mai bine rolul Său în viața noastră, precum și importanța pe care o are pentru noi credința că El este o persoană. Numai dacă avem o concepție corectă despre Duhul Sfânt, ne putem raporta la El cu dragostea, reverența, încrederea și supunerea care îi se cuvin.
Duhul Sfânt din perspectiva Domnului Isus.
Prima întrebare. Ce calități și acțiuni îi atribuie Domnul Iisus Duhului Sfânt în următoarele pasaje? Ce înseamnă pentru tine faptul că îl numește Mângâietorul? Vom da ascultare textelor din Ioan 16 cu 13 și 14.
Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, care să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi.
Ioan 15, 26 și 27.
Când va veni Mângâietorul, pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Și voi de asemenea veți mărturisi, pentru că ați fost cu mine de la început.
Și Ioan 14, 17 și 26.
Și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu.
Deci, Duhul Sfânt călăuzește, vorbește, aude, descoperă și proslăvește, ne învață și ne aduce aminte, locuiește în noi, mărturisește și dovedește vinovăția. Toate acestea sunt mai degrabă acțiunile unei ființe decât ale unei forțe impersonale. Întrebarea a doua. Cum urma să se împlinească făgăduința făcută de Iisus ucenicilor că nu aveau să rămână singuri? Vom asculta Ioan 14 cu 16 la 18.
Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi.
Domnul Iisus le poartă de grijă urmașilor săi. El nu-și lasă ucenicii orfani, ci promite să le trimite Duhul Sfânt, pe care îl numește un alt mângâietor sau ajutor. Termenii aceștia sunt semnificativi. El promite să le trimită un alt mângâietor, nu un alt fel de mângâietor. Cuvântul grecesc pentru un alt este alos. În limbajul Noului Testament, alos arată că Hristos va trimite un alt mângâietor, distinct de el, dar de același fel, similar cu el. Altfel spus, Iisus promite să trimită pe cineva ca el, în locul său, cineva care să ducă mai departe lucrarea sa și care să-l reprezinte. Lucrarea Duhului Sfânt este să dea mângâiere sufletească sau să ajute. Biblia utilizează aici cuvântul paracletos pentru a descrie pe cineva chemat să ne ofere sprijin, asistență, cineva chemat să ne ajute. După cum Iisus este o persoană și Duhul Sfânt este o persoană, ideea aceasta este confirmată de faptul că îi sunt atribuite însușiri proprii unei ființe.
De ce ne aduce mai multă mângâiere faptul că Duhul Sfânt este o persoană și nu o forță? Alte argumente despre Duhul Sfânt ca persoană, partea 1.
Vom da ascultare textelor din Fapte 8 cu 29.
Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta.
Fapte 10 cu 19 și 20.
Și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis, iată că te caută trei oameni, scoală-te, coboară-te și du-te cu ei fără șovăire, căci eu i-am trimis.
Fapte 28 cu 25.
Fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe. Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri.
Romani 8 cu 14 la 16 și 27.
Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul Sfânt sunt fiii lui Dumnezeu și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copiii ai lui Dumnezeu. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că el mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu.
Romani 15 cu 30.
Vă îndemn, dar fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine.
Și 1 Corinteni 2 cu 10.
Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul acesta cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.
Aceste texte ne vorbesc despre o forță impersonală sau despre o persoană divină. Poate o forță impersonală să mijlocească pentru noi? Are un spirit sau o putere capacitatea de a descoperi lucruri despre Dumnezeu? Are capacitatea de a vorbi? Toate aceste afirmații biblice au sens că dacă Duhul Sfânt este o ființă, nu o forță impersonală. Întrebarea a 4. Ce însușiri îi sunt atribuite Duhului Sfânt în următoarele pasaje? Vom asculta Fapte 5 cu 3 și 9.
Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată, picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine.
Romani 15 cu 30.
Vă îndemn, dar fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos, și pentru dragostea Duhului să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine.
1 Corinteni 12 cu 11.
Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește.
Și Efeseni 4 cu 30.
Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării.
Trăsăturile specifice unei persoane sunt cunoașterea sau înțelegerea, sentimentele și voința. Numai o persoană se poate întrista, numai o persoană se poate fi mințită sau înșelată, numai o persoană are capacitatea de a alege după cum voiește, are voință. Voința este probabil componenta cea mai însemnată a personalității și numai o ființă are capacitatea de a iubi. Dragostea adevărată este neconceput, în sens abstract și impersonal. Ea are un sens foarte personal. Aceste particularități ne arată că Duhul Sfânt este o ființă conștientă de sine, înzestrată cu autocunoaștere, cu voință proprie și cu autodeterminare capabilă de iubire. Nu este o emanație nedefinită sau o esență impersonală. El este descris astfel, deoarece Dumnezeu însuși este un Dumnezeu personal. Cităm: Duhul Sfânt are o personalitate, altfel nu ar putea să-i mărturisească Duhului nostru și împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. De asemenea, El trebuie să fie o persoană divină, pentru că altfel nu ar putea să cerceteze tainele care se află ascunse în mintea lui Dumnezeu. Încheiem citatul din Ellen White, Cartea Evanghelizare, ediția 2008, pagina 488.
Ce impact are perspectiva biblică despre persoana Duhului Sfânt asupra relației tale cu El? Cum s-ar schimba dacă Duhul Sfânt ar fi o putere impersonală și nu Dumnezeu? Alte argumente despre Duhul Sfânt ca persoană, partea a doua.
Când încercăm să-L înțelegem pe Duhul Sfânt, ajungem într-un impas. Pe Dumnezeu ni-L putem imagina ca Tată. De asemenea, ne putem forma o imagine suficient de concretă despre Isus pe baza descrierilor din Evanghelii. El a luat asupra sa natura noastră și ni s-a arătat sub formă umană. Duhul Sfânt este prezentat însă într-o manieră foarte diferită. El pare greu de definit, mai dificil de înțeles decât Tatăl și decât Fiul. De aceea, unii au tras concluzia că Duhul Sfânt ar fi o forță impersonală. După cum am văzut deja, interpretarea aceasta nu prezintă în mod fidel natura Duhului Sfânt. Dacă El este doar o forță impersonală sau o putere divină, atunci unele declarații biblice nu au nicio logică. Întrebarea a 5. Vom asculta cu atenție Roman 15 cu 13.
Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde.
Și 1 Corinteni 2 cu 4.
Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere.
Înlocuiește Duhul Sfânt cu putere și vezi dacă așa au o logică. De ce au sens doar dacă Duhul Sfânt este înțeles ca persoană? Declarația apostolilor că s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă ar fi absurdă dacă Duhul Sfânt ar fi doar o putere sau o influență impersonală. Ei fac aici referire la o altă ființă, la o altă persoană, asemenea Tatălui și Fiului. În plus, cum am fi creștinii botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, dacă primii doi menționați sunt persoane, iar ultimul menționat nu? Nu este logic. Dar dacă numele în care suntem botezați le aparține tuturor celor menționați, atunci Duhul Sfânt se găsește la același nivel cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Fiul. Ellen White afirmă: sunt trei persoane vii în acest trio ceresc, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Duhul adevărului.
Întrebarea 6. Ce înseamnă cuvântul adevăr în Ioan 14:6?
Iisus i-a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine.
Și Ioan 17:17.
Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul.
În Evanghelia după Ioan, cuvântul adevăr este esențial. Pentru omul modern, adevărul are un sens pur, abstract și teoretic. Gândirea occidentală s-a modelat după filosofia greacă. În Biblie însă, și cu precădere în Evanghelia după Ioan, adevărul are mai degrabă un înțeles personal și concret. Iisus este adevărul. Cuvântul scris al lui Dumnezeu este adevărul, dar adevărul lui Dumnezeu ne este descoperit în mod suprem în persoana lui Iisus Hristos. Cunoașterea autentică de Dumnezeu ne este oferită prin Domnul Iisus, cel despre care vorbește Scriptura, fiindcă Dumnezeu s-a descoperit prin El. Întrebarea 7. Ce rol împlinește Duhul Sfânt în calitate de Duh al adevărului? Ascultăm Ioan 15:26.
Când va veni Mângâietorul, pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine.
Și Ioan 16:13.
Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare.
Adevărul la care ne conduce Duhul Sfânt este practic Domnul Iisus. Duhul Sfânt îl înalță pe Iisus și ne conduce la o relație vie și statornică cu El. În discuția sa cu samariteanca, Domnul Iisus a spus că trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu în Duh și adevăr. Când cerem călăuzirea sa, Duhul Sfânt ne va conduce la Iisus, care este calea, adevărul și viața. În Biblie, adevărul nu este o noțiune teoretică sau abstractă, ca în filosofie. El exprimă relația profund, personală și stabilă cu Creatorul și Răscumpărătorul nostru, cu Dumnezeul adevărat, ale cărui căi sunt întotdeauna drepte. Duhul Sfânt este atunci în mod justificat numit Duhul adevărului, care ne este trimis de la Dumnezeu Tatăl, ceea ce presupune că El este o ființă divină.
Cum putem înțelege ideea că adevărul este o persoană? De ce contează?
Citez. Dacă Duhul Sfânt este o persoană divină, iar noi îl considerăm o influență personală, lipsim în mod abuziv o persoană divină de respectul, cinstea și dragostea care îi se cuvin. Am încheiat citatul din Leroy Edwin Fromm, Cartea Venirea Mângâietorului, ediția 2007, pagina 27. Dacă îl privim pe Duhul Sfânt doar ca pe o putere divină misterioasă, ne vom întreba: cum pot avea mai mult Duh Sfânt? În schimb, dacă îl privim ca pe o persoană divină, întrebarea va suna diferit. Cum poate Duhul Sfânt să aibă mai mult din mine? Iată deosebirea. Cine pe cine ia în stăpânire? Tu pe Duhul Sfânt sau Duhul Sfânt pe tine? Te vei opune influenței sale sau vei fi dispus să-l urmezi, ascultându-l cu bucurie? Vrei să te folosești tu de Duhul Sfânt cum îți convine ție sau vrei să te pui la dispoziția sa ca să devii asemenea lui Hristos și să împlinești ce așteaptă El de la tine? iei în serios afirmația: trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu. Și vrei să-i aduci slavă lui Dumnezeu prin viața ta? Întrebarea 8. Ce relație există între Duhul Sfânt și dragostea lui Dumnezeu? Ce înseamnă pentru tine și pentru viața bisericii? Ascultăm Romani 5:5.
Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.
Și Efeseni 2:18-19.
Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu.
Numai o persoană poate alege în mod conștient să colaboreze cu altcineva. Noi suntem invitați să conlucrăm cu Duhul Sfânt, iar El ne conduce și ne transformă personal și ca biserică. Dacă nu acceptăm că El este o persoană a Trinității, suntem înclinați să-L ignorăm, să nu auzim chemările sale și să ne împietrim inima față de influența sa. Exact lucrul de care avem cel mai puțin nevoie ca ființe căzute, degradate de păcat, pentru care Harul Divin constituie o necesitate absolută. Nevoia noastră este să ne consacrăm Lui mai mult. Și odată ce vom recunoaște că Duhul Sfânt este o persoană divină care vrea să lucreze prin noi, Dumnezeu va fi esența experienței noastre creștine. Citez: noi nu putem folosi Duhul Sfânt. Duhul Sfânt trebuie să ne folosească pe noi. Am încheiat citatul din Ellen White, Viața lui Isus.
Cum ne poate folosi pe noi Duhul Sfânt? Pavel ne spune în Filipeni 2:13 căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Un gând de încheiere. Pentru studiul suplimentar, Ellen White, în Cartea Viața lui Isus, ediția 2015, la paginile 576-579 și pasajele în care autoarea vorbește despre Duhul Sfânt, din Cartea Evanghelizare, ediția 2008, de la paginile 486-488.
Vom asculta Matei 28:18-20.
Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului.
El le-a poruncit să-i boteze pe ucenici în numele, la singular, Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Aceasta este o dovadă și mai convingătoare despre natura triunică al Dumnezeului nostru unic. Nimeni nu se îndoiește de faptul că Dumnezeu și Fiul sunt persoane. Atunci de ce s-ar îndoi de faptul că Duhul Sfânt este o persoană? Potrivit Bibliei, noi ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt care lucrează în noi și prin noi. Iar mângâierea sufletească este și mai mare când știm că El este o persoană, la fel ca Tatăl și Fiul. Da, este dificil de înțeles, dar cu ce ne deranjează? Dacă nu putem înțelege sub fiecare aspect un lucru elementar, precum lumina sau vântul, ce pretenții avem să înțelegem natura Duhului Sfânt?